Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітаю, шановні, я Дмитро Тузов. Слава Україні! Починаємо. Ми з вами справді в центрі війни і в центрі інформаційного вулкану. А весь світ реагує на ситуацію в Україні зараз. І знаєте, до наших традиційних партнерів долучаються країни з інших регіонів планети. Ми дізнаємось, якою є позиція цих країн. З нами зараз на зв'язку Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, я вас вітаю.
Вітаю вас, пане Дмитре.
Вітаю. А ми стежимо за тим, що відбувається в Росії. Стежимо за виступами на Кавказі, зокрема в Дагестані, там, де насправді відбуваються певні хвилювання і спроби не допустити цієї мобілізації чи мобілізації російської. Наскільки це серйозно для режиму Путіна, як ви вважаєте?
Я думаю, що поки це не становить для Путіна проблеми. Я думаю, що ці хвилювання або заворушення, які супроводжуються, мобілізація, це лише перші дзвіночки, а ягідки вже підуть, коли прийдуть перші труни. На відміну від ситуації за попередній період, коли той же самий Дагестан дав чимало російських вояків на український фронт, але вони були всі, як мінімум, готові були самі їхати, тут вони самі підписувалися на цю війну, то сьогодні, звісно, ситуація радикально змінилася. На відміну від інших північно-кавказьких республік, Дагестан дуже чутливий до втрат, тому що, як ви знаєте, там живе дуже багато різних етнічних груп, і там є невеличкі народи, і от для кожного цього народу там гибель своїх одноплемінників є величезною трагедією. Тому, звісно, зрозуміло, чому це почалося в Дагестані і ось така відповідна реакція. Але ми сподіваємося, що це на Дагестані не зупиниться, а будуть і інші республіки Північного Кавказу, які долучаться до цієї хвилі. Ну і врешті-решт ми побачимо і ще Урал рано чи пізно це станеться, тому що ми вже зараз бачимо певні сигнали, що зібрані з національних республік Уралу, так би мовити, вояки, що приїхали на український фронт, зрозуміли, куди вони потрапили нарешті, і просять повернути їх назад, додому, але вже мобілізація. І це все викликає дуже серйозний протест. Ну, принаймні, поки що це на рівні закликів місцевих жінок, щоб допомогли до місцевої влади. Але з часом, очевидно, цих протестів буде ставати більше. Ну і можна буде сподіватися вже на якийсь перехід до більш якоїсь серйозної стадії.
Те, що мобілізовані починають розуміти, куди їх кинули лише вже в зоні бойових дій на лінії фронту, себто російська пропаганда все ж таки відпрацьовує, і вони досі не зрозуміли, що їм запропонував Путін. От під час цієї мобілізації вони абсолютно не розуміють цієї цілковитої картини і дороги, фактично в один кінець, я так розумію.
Так, в більшості випадків саме це і відбувається. Лише в тих регіонах, які вже постраждали від війни, тобто які вже отримали десятки, сотні повідомлень про смерть або втратили своїх там чоловіків, синів і десь в безвісті, як ті, що пропали безвісті, лише в цих регіонах, в принципі, відчувається готовність до протесту. В більшості регіонів поки що це сприймається як така собі поїздка партизан. Ну, знаєте, в Радянському Союзі була така форма військових зборів, як партизан. Коли там мужиків збирали, всіх їхали там на якийсь військовий табір, вони там 2-3 місяці пили горілку, потім поверталися додому. От більшість поки що сприймає це от через цю призму. Тобто вони не усвідомлюють, що їх чекає в Україні.
Тобто трагедія росіян в тому, що вони їдуть на війну за грошима, по суті справи, за статусом учасника бойових дій, не усвідомлюючи, що відбувається. Ви вжили слово «поки що». Це до північно-кавказьких народів, до Дагестану, зокрема, поки не підуть перші труни. А в часовому вимірі це скільки може зайняти часу, як ви вважаєте?
Давайте звернемося до передостанньої, тобто до мобілізації 1914 року, коли Росія оголосила, власне, таку мобілізацію. І ми можемо побачити, що десь за рік-півтора в національних окраїнах так званих Російської імперії почалися повстання. Можна уявити собі, що зараз час більш стислий, і тому я передбачаю, що вже навесні ми побачимо дуже серйозну загострення ситуації, по суті, в всіх національних республіках. І не тільки. Я думаю, що це торкнеться і безпосередньо самої Росії, особливо регіонів, які також вже виділили багато і найманців, і вже мобілізованих, Центральна Росія має на увазі. Так що весна, очевидно, буде саме кінець зими, початок весни, тобто рік війни буде таким дуже важливим вододілом для початку масових заворушень в Росії.
А з історії ми пам'ятаємо часи визвольних повстань на Кавказі, повстань проти царя-батюшки російського, проти російського імперіалізму. Якою є ймовірність того, що Кавказ повстане знову, як ви вважаєте?
Ви знаєте, я більше розраховую на Пугачовщину, не на Кавказ. Тобто, якщо і буде повстання, воно буде схоже на Пугачовщину.
Тут цікава гра слів. Пугачовщина як ватажок повстання Пугачов і Алла Пугачова, яка зробила певні заяви зараз для російської еліти, скажімо так.
Будемо вважати, що це гра слів, але це дуже цікаво, тому що насправді ми знаємо, наскільки непопулярним в Росії може бути війна, яку вони програють. Це там все тримається на оці відчутті величі, на успішності. І я думаю, що не в останню чергу Путін прийняв таке фатальне для себе рішення зараз, саме через те, що він відчув охолодження відносин, ставлення до себе. Як на рівні політиків, зверніть увагу, що це сталося після ШОС, так і на рівні суспільства. Суспільна думка почала його критикувати саме за це. Да? І я думаю, що десь там у них в головах воно якби ця стара формула, вона працює. І от вони, аби уникнути катастрофи, вони от намагаються зараз її якимось чином відтягнути. Це якраз той званий цунцванг, в який вони потрапляють. Да? Тобто кожен наступний крок ще більше ускладнює положення і положення ситуації.
Пане Ігоре, оскільки ми зачепили цю тему історичної Пугачовщини і сучасної Пугачовщини, чи насправді ми недооцінили це звернення Алли Пугачової? Я на нього на початку взагалі не звернув увагу, але потім послухав лідерів такої російської антипутінської думки. І вони говорять, що це насправді серйозно, тому що це сигнал російським елітам зсередини. От зсередини, так? А наскільки це насправді серйозно, як ви вважаєте?
Я думаю, що, знаєте, тут У мене немає однозначної відповіді. Я, звісно, хотів би, щоб це вплинуло на прийняття рішень, на політики і на частину політичного класу в Росії. Але я занадто давно був в Росії, щоб можна було розуміти, як працюють там всі ці лінки. Ясна річ, коли ти чуєш опозиціонерів російських, які наголошують на важливості виступу Алли Борисовни, то без сумніву складається враження, що це важливий крок, це не просто фронда, а це серйозний виклик путінському режиму, в сенсі того, що король голий. Тут от в цьому сенсі, що от ясна річ, що її спробують підважити, її слова вже пробують підважити, її слова пробують розглядати, як ставиться до Алли Борисовни, як до пенсіонерки, тобто до людини, яка вже не впливає на уми і уявлення росіян. Але я думаю, що якщо от виходячи з цих міркувань, то скоріше за все, звісно, це вплине. Це вплине і на громадську думку. А громадська думка зараз дуже сильно коливається. Вже з'являється от за останній тиждень відтоді, як Путін і російська влада оголосила мобілізацію, це не часткова мобілізація, ми чудово розуміємо, що це повна мобілізація. Вже з'явилося безліч різноманітних саме російських мемів, саме російської антивоєнної пропаганди, якої просто раніше не було. І я думаю, що не в останню чергу поява цих пісень, закликів, мемів, воно надихалася в тому числі виступом Пугачової.
Цікава інформація надійшла з Монголії. От за моєю інформацією, там відбувся виступ екс-президента Монголії, його прізвище Елбехдорж, і він закликав росіян уникнути мобілізації чи могілізації на території Монголії. Йдеться передовсім про такі етнічно близькі групи, як тувинці, оце звернення адресувалося тувинцям, калмикам, бурятам, яких, як сказано, Росія використовує як гарматне м'ясо. Так? Насправді був цей виступ, був цей заклик, це наскільки достовірна інформація, якщо вона у вас є, це по-перше. Та, і по-друге, а як це вплине, чи справді зможуть такий прихисток отримати ці етнічні групи, яких Путін фактично вбиває, те, що називається, утилізовує маленькі народи Російської Федерації.
Він здійснює геноцид по великому рахунку цих народів, тому що їм і ці народи йому не шкода. І він, в принципі, ставиться як будь-який колонізатор, імперіаліст до цих народів, тобто по суті, демонструючи, що Росія є і залишається імперією. А щодо самого заклику, виходить так, що він був, тому що, як мінімум, не надійшло жодних спростувань, і ми бачимо, що величезна кількість людей з цих національних республік тікає в Монголію. А це означає, по великому рахунку, що Росія розпадається. Вона розпадається. Тобто політичне і етнічне поле, етнічне тіло Росії, це що українській мові тут важко сказати, тому що в українській мові, українською мовою і росіяни, і русські звучать як росіяни, але якщо говорити російською, тобто русські і росіяни, то оце політичне поле, воно розвалюється. Воно розвалюється на етнічні групи. І ми бачимо зараз якраз відновлення оцих етнічних етнічностей. І відповідно претензії, яка висувається поки що дуже неголосно, я б сказав би, навіть тихо, істерично жінками представниками націй Кавказу, Північного Кавказу, або, скажімо, Татарстану, або Калмикії, або Башкирії, або Туви, або Бурятії, тобто, або Якутії, врешті-решт. Тобто, це те, що поки що звучить як істерика, можливо, як паніка, через якийсь наступний крок воно перетвориться на націоналізм. Націоналізм нації, яка пригнічується. І це як відповідь, це будуть шукатися спроби вийти з цього становища. Тобто позбутися нарешті раз і назавжди цієї російської імперської сили, яка змушує людей цих народів гинути за інтереси далекої і незрозумілої Москви.
Я бачив інформацію про те, що після проведення цих фальсифікацій на сході України, я просто не можу це називати референдумами, навіть псевдореферендумами. От так після проведення цих фальсифікацій Путін намагатиметься перекрити кордони Росії на виїзд громадян призовного віку. Наскільки це взагалі реально? Та? Тобто ось ті етнічні групи, про які ми говоримо, все ж таки зможуть пробити цю блокаду і насправді виїхати до Монголії, наприклад, як варіант? Як ви вважаєте?
Ну, тут різні є. В принципі, це логічний крок закрити кордони. Тому що всі бачать, що народ розбігається. І хоча, звісно, вони завжди знайдуть той мільйон, про який йдеться, на 1,200,000, тобто вони все одно вигребуть цю масу, але сам факт того, що хтось потрапив в цю м'ясорубку, а хтось втік, воно буде впливати в тому числі на сприйняття. І тому ясна річ, що зараз вони спробують закрити кордон. І це ще ускладнить їх життя, тому що з закритими кордонами тиск всередині цієї імперії буде зростати. І аж до вибуху. Я думаю, що якщо закриють кордони, будуть переходити нелегально кордон. Тобто все одно цей потік не зупинити. Ми бачимо зараз, що там пробують переходити нелегально кордон з Казахстаном, їх ловлять, відправляють назад в Росію. І інші країни Центральної Азії, ну, Казахстан, в першу чергу, там вже величезна кількість росіян, Південний Кавказ, величезна кількість росіян. Вони ж не їдуть чомусь в Абхазію, вони не їдуть чомусь в Південну Осетію, яку, типу, росіяни відвоювали у Грузії. Ні, вони тікають в Грузію, щоб врятуватися від за стіною Кавказу, да, як свого часу писав Лермонтов. Тобто от тут якраз ситуація, яка ще раз підтверджує те, що називається цунцванг. Для того, щоб зупинити паніку, їм треба закрити кордон. Закрити кордон – це збільшення паніки. І тоді і зростання вже напруги всередині суспільства. Отже, в будь-якому разі це рішення фатальне. Як би там вони не намагалися зараз видати його за єдине правильне рішення. Це абсолютно фатальне рішення Москви.
Тобто кордон по периметру концтабору під назвою Російська Федерація все одно не є герметичним. В паркані...
Абсолютно. Так, да, паркані... дірявий народ буде все одно тікати.
Народ все одно буде тікати. Ви вжили гарну алегорію, мені здається, з паровим котлом, в якому ось ці напруження накопичуються, а потім вибух, потім його рве. І от в супроводження цього вибуху зміна позицій інших країн, на які в Росії сподівалися, як на потенційних союзників. Так? Зокрема, британське видання «The Guardian» пише про те, що союзники Росії, Китай та Індія закликають до припинення війни в Україні і демонструють, що підтримувати путінський режим вони не будуть. От, ну, це я вже від себе кажу, так переповідаючи зміст цієї статті. Наскільки це, чи не занадто це оптимістичні висновки в зв'язку із попередньою поведінкою і Китаю, і Індії, або, можливо, все-таки ми є свідками, що еволюція всередині, в політикумі цих країн іде достатньо активно. Що ви скажете?
Я думаю, що і Індія, і Китай будуть далі намагатися використати Росію як джерельну базу, тобто як, в принципі, ресурсну базу. І це ключове завдання для них. Да? Тому, з одного боку, вони не будуть остаточно рвати з Росією відносини, намагатимуться максимально збільшити свої, ну, скажімо, доходи, да, от, але разом з тим, звісно, будуть прислухатися до того, що відбувається навколо них. Якщо говорити про Китай, то ми бачимо, що тренди, які зараз характерні для Китаю, от ми напередодні 20-го з'їзду Компартії Китаю, який має вперше там за дуже багато років підтвердити третій термін Сі Цзіньпіня, так, і якби перемога, так, остаточна перемога неомаоїстів, і Китай закривається. Так, Китай закривається, він вже якби скоріше намагається впорядкуватися всередині і мінімізувати зовнішні впливи. Натомість Індія не може так зробити. Індія, вона, її політична система і взагалі от її залученість в світові процеси все-таки не дають їй шансів бути такою от закритою системою, як у разі Китаю. Тому, попри те, що там при владі націоналісти, які критично ставляться до Заходу, які займаються такою відкритою фрондою, намагаючись виторгувати собі місце під сонцем, більш зручне місце під сонцем, я думаю, що там індусам прийдеться рахуватися, в тому числі, з тиском, який здійснюється на них з боку Сполучених Штатів Америки. От, а тому щодо Індії, я більш оптимістичний, щодо Китаю менш оптимістичний, але очевидно, великої підтримки і в тому, і в першому, і в другому випадку росіяни не отримують.
Так, ну цікаві події відбуваються. Китай закривається, Росія закривається, хоча паркан її дірявий.
Я боюся, Росія розвалюється, отак я би сказав, дезінтегрується. І оце дезінтеграцію ми бачимо вже так.
Росія розвалюється, і ви побоюєтесь певних наслідків, але я думаю, що з точки зору перемоги України це важливе явище. А Росія, яка розвалюється, я вам дуже дякую. Та, і ми сподіваємося, що насправді ані Китай, ані Індія не зроблять такої фатальної помилки і точно не будуть підтримувати Росію військовим компонентом. Ігор Семиволос з нами був на зв'язку, директор Центру близькосхідних досліджень. Вдячний вам, пане Ігоре.